жан үшін жанаған. Жігіттің ұйықтысы, жеңгемнің сүйіктісі жанаған. Алаш деп атқа қонар, ұлтымның ұйытқысы жанаған.
Жанаған, бауыр деп лүпілдеген, жұп жұмсақ жүрегі